Du lytter til Radio 24/7.
Den originale taleradio.
Velkommen til Politiradio. Med Dan Bjerregaard, Nedim Yassar og Marie-Louise Toksvig.
Trofaste lyttere vil måske bemærke, at der var en ændring i introduktionen til programmet i dag. Nedim, vi synes, at nu har du været fast vikar så mange gange, så nu kunne du lige så godt komme med i introen.
Ja, det er en drøm, der er gået i opfyldelse.
Og så skal jeg måske lige sige, at det er altså ikke fordi, vi har skibet Roland Møller ud. Han skal nok vende tilbage på et eller andet tidspunkt, men han er altså i fuld gang med filmoptagelser et sted ude i verden. Han har ikke engang rigtig fortalt os så meget om det, vel Dan?
Nej, det har han ikke.
Men Roland, hvis du lytter med, så glæder vi os til at se dig igen på et tidspunkt. Men Nedim, vi er rigtig glade for, at du gider være her igen. Og derfor har jeg også tænkt, at vi måske skulle gøre en lille smule mere ud af at introducere dig som andet end ham der, der sidder og ved alt muligt om banderne. Så det skal vi blandt andet tale om i dag. Så skal vi tale lidt mere om Christiania. Vi skal tale lidt om fængsler. Og så skal vi tale om den retssag, hvor fire mænd er anklaget for at have hjulpet Omar el-Hussein til sin terrorhandling, altså drabet ved synagogen, hvor der også var drabsforsøg på to politifolk. Den sag bliver afgjort i den kommende uge, så vi prøver lige at samle op på, hvad det egentlig er, den handler om.
Du lytter til Radio 24/7.
Som sagt er vi i gang med Politiradio, og Nedim Yassar, som jeg sagde indledningsvis, som skulle måske lige få på plads, hvad det egentlig er, der gør, at du sidder her og kloger dig på bander og våben og hvad ved jeg, ghettoer, uge efter uge. Og der er måske også nogen, som har kunnet genkende din stemme eller dit navn ved at se dig i fjernsynet eller læse om dig i aviserne og sådan noget, fordi efterhånden så dukker du faktisk op ret mange steder som ekspert på det her område, ikke?
Jo, det er rigtig nok.
Og det har du så her hos os, det har vi jo også sagt mange gange, du ved jo, hvad du taler om. Hvis jeg nu skal prøve at opsummere, så må du rette, hvis jeg siger noget forkert. Du er 28 år.
29.
Der vil bare sige, allerede der. Tillykke med fødselsdagen.
Tak skal du have.
Du har haft en lang og tung fortid i et kriminelt miljø. Du har været leder af din egen bande, og du har en pæn stribe domme for lidt af hvert, ikke?
Jo, det kan man godt sige,
ja. Ja. Det behøver vi jo ikke gå ind i, men der er noget med noget vold, og der er vist også noget med noget has, så der er sådan lidt forskelligt, ikke?
Jo.
Klassisk for miljøet.
De mest normale bandekriminaliteter.
Og så er du vokset op på den københavnske Vestegn, i hvad vi godt kan kalde et ghettoområde, ikke?
Jo.
Og hvor lang tid er det så, siden at du besluttede dig for, at nu skulle du have et andet liv?
Det er jo næsten... Altså, det startede jo for mange år siden, men jeg tog chancen i kørerest, for da jeg var 24, og var så i exit, da jeg var 25. Og nu har jeg været ude af det næsten 3,5 år, 4.
Og når du siger exit, så skal vi måske lige forklare, at det kan man jo komme på rigtig mange måder. Der er et system, som Kriminalforsorgen arbejder med, politiet arbejder med, så er der et kommunalt system, og så er der alle mulige forskellige, mere eller mindre private initiativer. Dit exit-program har været igennem kommunen, ikke også?
Jo, altså jeg søgte jo exit, fordi jeg havde set det på TV2 News, imens jeg sad i arresten. Og så var det, at jeg tog chancen og tænkte, nu er der et eller andet, der kan hjælpe mig ud af det her miljø, fordi jeg har jo været lidt bange for, hvad vil der ske med mit liv, når jeg trækker mig ud af det her, jeg har kendt hele mit liv. Og nu skulle jeg lige pludselig mængde mig med jeres slags, og var lidt bange for, om I ville tage imod mig og sådan noget. Og så tog jeg kontakten til Kriminalforsorgen, og det der så sker, det er, at så får jeg kontakt med politiet, og det første politiet spørger om, det er, kan du så hjælpe os med nogle forskellige ting, og der måtte jeg direkte sige til dem, at jeg tror, jeg tager den kommunale exit. Jeg skal ikke være i den politiets exit.
Nej, fordi der er jo mange, der tror, at hvis man skal i exit-programmer, så er man inde i virkeligheden, så binder man sig til at handle, om man vil, med politiet, eller til at vidne mod andre, eller sådan noget. Det er man jo ikke. Det skal man jo ikke.
Nej,
i Danmark.
Nej, overhovedet ikke.
Det kan man, hvis man vil, men det skal man ikke for at komme i for eksempel det kommunale exit-program.
Altså, politiet er meget... Det er som om, lige snart de spurgte mig om det der, så følte jeg bare, at de tænkte, nu har vi en chance for at få sat nogle mennesker bag i lås og slå. Og problemet er bare, så føler jeg mig ikke vigtig som person, når jeg gerne vil exit, for jeg vil gerne have, at folk skal forstå, hvor vigtigt det her er for mig. Det er et helt andet liv, jeg skal i gang med. Og for dem er det jo svært at forstå, at jeg skal faktisk til at gøre min identitet til noget helt andet, og det er en kamp, jeg ved, jeg skal igennem, så har jeg ikke brug for, at der står en politibetjent, der siger, du bliver nødt til at give os noget for at få noget, fordi så tager jeg kampen alene. Jeg gider jo ikke at stikke folk for sådan noget der.
Men det handler vel om, at man gerne vil have opklaret forbrydelser og få oplysninger om de miljøer, som politiet hele tiden efterforsker mod. Det er vel derfor, man spørger?
Det vil man jo altid gerne, når man er i politiet. Nu skal det siges, jeg kender selvfølgelig ikke Nedims sag og hvordan det er foregået, men også når det er de her 3-4 år siden, på det tidspunkt, der, som jeg kender til det, der var det her exit-program, politiet havde, var ikke så strømlignet, som det er nu, og der er faktisk lavet nogle ændringer, der hedder, at lige så snart en person indgår i politiets exit-program, så må de faktisk slet ikke give oplysninger længere. Det vil sige, altså man har jo... politiet bruger jo kilder, men lige så snart, at hvis en kilde for eksempel kommer og siger, nu vil jeg gerne i exit-program, så må man faktisk slet ikke lave den der crossover mere, hvor personen giver oplysning om det kriminelle miljø. Så det er faktisk noget, der i hvert fald senere hen er blevet rigtig groft adskilt, så man netop undgår de her ting, også fordi, som Nedim også rigtig nok siger, så er der sådan en idé i det kriminelle miljø om, at lige så snart man går i exit, så er det fordi, man også skal handle med politiet og skal stikke en hel masse. Og det er jo ikke det, som der er mening med det. Og selvfølgelig vil politiet gerne opklare forbrydelser, men helt grundlæggende, så vil man jo også gerne i politiet have, at folk forlader det her bandemiljø. Så det er klart, at det er det, der er hovedfokus, når folk de kommer i exit.
Men Nedim, når du siger, at det at gå i exit handlede om, og lave en helt ny dig i virkeligheden, og skabe en helt ny identitet.
Ja.
Hvad var det, hvad er det, der skal laves om? Kan man ikke bare holde op med at lave kriminalitet?
Jo, problemet er, at dengang, der har du en tankegang, der gør, at når du snakker med nogle mennesker, så skal du være meget hård i det. Fordi de her mennesker skal forstå, at du er en alvorlig person. Og det kan du
altså
ikke.
Når man er i for eksempel bandemiljøet?
Ja, bandemiljøet. Fordi i bandemiljøet og i det kriminelle miljø snakker du mest med bandefolk og kriminelle mennesker. Og de forstår det kun på en måde. Det er, at du er hård. Hvis du er blød i det, så bliver du også taget i røven, og de vil skide dig et stykke. Og så er det, at du ender med at blive taget som en joke. Så derfor så laver du en identitet, når du er i miljøet, der gør, at folk bliver nødt til at tage dig seriøs. Og selvom du ikke har lyst til at slå nogle mennesker, så ved du, at du bliver nødt til at gøre det, hvis de går over stregen. For at de skal respektere dig som person. Og når jeg så skifter den identitet, og skal lige pludselig mængde mig med normale danskere, så kan jeg jo ikke tage den aggression med mig derover, og jeg kan ikke stå og i en kø til 7-Eleven, eller på min skole, og være aggressiv over for folk, fordi de er uenige med mig i et eller andet, vi står og snakker om. Og i bandemiljøet er det meget vigtigt at få ret i det, man siger, så man lyder klog. Og hvis man står i virkeligheden og tror mennesker sådan, tror du ikke på mig, påstår du, at jeg løgner, så lad os gå udenfor. Det kan du ikke bruge i virkeligheden jo. Så alt det skulle jeg lave om, og jeg skulle lære at snakke mig ud af tingene, i stedet for at være fysisk, og jeg skulle lære at respektere andre mennesker, kan faktisk godt have ret ud over dig. Det er sådan ting, du lige pludselig skal lære, det tog mange år jo, men da jeg så begyndte at lære det, så synes jeg, at det var et meget stærkere våben, end det, jeg havde før. Fordi fysisk, så ender det bare med, at det eskalerer. Men når du lige pludselig kan snakke om tingene, og finder ud af, at når du er diplomatisk, så er du meget bedre til at komme ud af konflikter, end du er, hvis du gør noget fysisk. Fordi så ved den her person, så har du nedgjort ham, og han har mistet respekt og ære. Og derfor så vil han have hævn. Og det vil han ikke, hvis I kan snakke ud af tingene.
Men Nedim, du jo... vokset op hos din mor, som jo ikke på nogen måde er gået ind for, at du skulle opføre dig på den måde. Du har gået i folkeskolen. Hvorfor har du ikke lært det her, før du blev midt i 20'erne og havde siddet i fængsel?
Jamen, jeg tror, hvad jeg kan huske fra min folkeskole, så var lærerne sådan meget, hvis du ikke vil lave din lektie, eller ikke gider lave din lektie, så kan du bare sidde og vente på, at timen er færdig. Så det var som om, at vi fik lov til at være den person, vi gerne ville være. Og der var ikke nogen lærer, der sådan pressede os til, at det er sådan her, det hele ser ud, sådan her ser verden ud, sådan her er danskere, og du bliver nødt til, at du kan kun snakke med danskere, og du skal ikke være voldelig over for danskere. Og det lærte jeg jo ikke på folkeskolen. Jeg lærte jo bare, at hvis jeg ikke gad det, så behøvede jeg heller ikke lave det, bare så længe, at jeg var stille, så de andre kunne få lov til at lave deres skoleopgaver.
Men hele den her hårdhed, det her med at skulle have respekt igennem at være farlig og tænke på den der kriminelle måde.
Ja.
Hvor kom det fra?
Jamen, det kom fra bymiljøet. Altså, det alle i omkredsen der, hvor jeg boede, de var alle sammen sådan. Altså, når jeg gik ud af døren, så jeg drankere, der stod og skændtes over, hvem der har stjålet en ekstra øl fra kassen, og så jeg, at de slog sig om det. Og når jeg var på legepladsen, så unge mennesker, de var meget aggressive, og man så jo forældre stå og skælde andre forældre ud, fordi deres barn havde kommet til at spille ben for en, der sad ved gyngen og sådan noget. Så du lærte jo lige pludselig, at du kan råbe, og det er ligesom den der reklame, hvor man ser ham der drengen, der kommer med sin mor, hvor hun råber jo til en eller anden, se dig for, din idiot, og sådan noget. Og så senere hen i reklame, så ser man den lille dreng også sige det. Og når jeg vokser op med at se folk råbe af hinanden, og være meget aggressiv, og finder ud af, at den der er stærkest, det er altså ham, der vinder slåskampen, så tager jeg det jo med mig, når jeg vokser op, jo, fordi så ved jeg, at det er sådan, jeg kommer frem, og når jeg er i klubben og råber i fritidsklubben, på min gamle fritidsklub, og råber til en pædagog, at hun er bare en sov og en idiot, og hun skal bare vente til, at jeg punkterer hendes bil og sådan noget, og så skifter de jo også karakter lynhurtigt, og sådan, nej, Nidim, så må du ikke snakke med folk, og selvfølgelig kan jeg godt se, at jeg har lavet en fejl. Så er det, jeg jo helt tiden vinder ved at være aggressiv, og så er det bare, at jeg finder ud af, at det er noget positivt, det kan jeg bruge i livet. Og det er derfor, at det eskalerer, når jeg bliver ældre, så det er jo bare den tanke, jeg har taget med for barndom. Ikke?
Det er jo ikke nogen nyhed, at det fylder rigtig, rigtig meget, også i den politiske debat, og når man taler om retspolitik og kriminalitet og sådan noget, at man så også lige for tiden taler meget om kultur, om religion, om udlændinge, flygtninge osv. Man kan sige, at du rammer jo sådan set plet i rigtig mange kategorier i den diskussion. Mm. Du er barn af din far var flygtning til Danmark, du er blevet familiesammenført, I kommer fra Tyrkiet eller fra Kurdistan,
ja.
Du er muslim, og du har været kriminel en stor del af dit ungdomsliv, og du er vokset op i det her ghettoområde. Hvordan hænger de prikker sammen i din historie?
Jeg kan ikke se, hvor religion kommer ind i min opvækst overhovedet, fordi min mor og far var ikke så religiøse. Jeg kunne stå op om morgenen, og så jeg min mor bede, og det var det, min far bedte aldrig. Og når vi bestilte mad udefra, så var det tit, at min far fik en pizza med skænke, så han gik jo ikke op i det. Og derfor så har jeg ikke sådan rigtig taget religionen til mig på den måde i min opvækst. Jeg var altid vidst, at jeg var muslim. Og muslimer, tager min mor måske gå ind og sagt, det gør en muslim ikke. For eksempel, hvis jeg har været troende over for et andet barn, så har hun lært mig, det gør muslimer ikke, og sådan noget. Så islam blev mere og mere sådan noget, jeg lagde bag mig, fordi jeg vidste godt noget, alt det, jeg gik og lavede, det var ikke muslimsk, det var ikke islamistisk. Derfor så blev jeg nødt til at tage min religion bag mig, så når folk spurgte mig, er du muslim? Ja, jeg er muslim, men det er også bare det, jeg er jo. Altså, jeg elsker min religion, og det betyder meget for mig.
Ja, det gør det nu.
Det gør det nu, fordi nu har jeg jo været inde og lære lidt om det, og har fået videre i islam. Det handler jo kun om kærlighed og sådan noget. Så alt det, man nu til dag ser i Danmark, med folk, der vil have sharia i Danmark, og jeg ved ikke, hvad de snakker om. Det er sådan nogle mennesker, hvor jeg bare tænker, hvorfor skal jeg jo lægge det for sådan nogle som os, der i realiteten ved, hvad islam rigtigt betyder. Det betyder bare kærlighed til alle mennesker, jo.
Og måske for lige at sætte på plads, når du siger, at da du skulle gå, om man så må sige, over grænsen fra det liv, du levede før, til at kunne omgås almindelige danskere, som du sagde,
ja.
Så mener du ikke et spørgsmål om nationalitet eller etnicitet, men du mener ikke kriminelle mennesker. Har jeg ret i det?
Jeg mener, de 99% borgere i Danmark, det var dem, jeg lige pludselig skulle over at være en del af.
Og så er der en enkelt ting, jeg godt kunne tænke mig at spørge dig om i det, fordi det er jo lykkedes, du har jo forladt det her miljø.
Ja.
Du er ikke kriminel mere. Men det der med, at så vil man ikke stikke nogen, det ved jeg jo godt, at et kodex, der står meget højt på listen i et kriminelt miljø. Det er nærmest regel nummer et og nummer sidste, ikke?
Ja.
Men kan man flytte sig, hvis vi ser det som to verdener, en kriminel verden og en ikke-kriminel verden, kan man flytte sig fra den ene verden til den anden 100%, hvis man så tager det princip med? Det der,
jamen, altså, ikke nogen vi skal jo ikke se det der med at stikke nogen har noget med det kriminelle verden. Vi så det under besættelsen af Danmark, hvor stikker de blev straffet af danskerne efter 1945, hvor Danmark blev befriet. Det så man stikker som noget forbudt noget, fordi der er så mange uskyldige danskere, der døde, fordi at der var folk, der sympatiserede med Nazi-Tyskland jo. Og så forstår jeg bare ikke, at man siger, jamen, hvis du ikke stikker nu, så hjælper du ikke staten. Jamen, hvorfor skal jeg stikke? Fordi vi er jo opvokset i Danmark i, at det er forbudt og det er forkert at gå ud og sige noget om andre mennesker, når det ikke rager dig.
Ej, men der er vel også grundlæggende en forpligtelse til at hjælpe med at opklare alvorlig kriminalitet.
Man kan jo også kalde det at vidne i stedet for at kalde det at stikke. Og, altså, man har jo en pligt til at vidne i Danmark i retsplejeloven.
Hvis jeg har set noget ske derude, for eksempel en person, der er blevet kørt ned og sådan noget, så vil jeg med glæde stå ud foran en dommer og sige, det var ham her, jeg så køre en ned. Men politiet skal ikke komme og sige til mig, vi ved, at nogle af dine gamle venner, de har været ude og lave det her røveri herude, og jeg måske kun har hørt om det. Det kan jeg godt huske, jeg har hørt nogle venner snakke om. Det betyder ikke, at så ved jeg noget om det, så gider jeg heller ikke sige noget. Så siger jeg også til politiet lige ud, men jeg har ikke tænkt mig at snakke om den sag, for jeg kender intet til den. Jeg var ikke til stede, at jeg har hørt noget, gør ikke, at jeg gider at snakke om det.
Men man tænker vel mere i sager, hvor at man har en eller anden direkte kendskab til, eller har været involveret i, altså ligesom man så, der var en tidligere AK-81, senere Hells Angels prospect, der i en store sag vidnede mod en masse af sine tidligere brødre. Det var jo også nogle sager, hvor han selv havde en eller anden aktiv del i, men valgte at sige, jamen det her, det var der nogle andre, der var med til, eller det... Hvad tænker du om
jamen,
det?
Jamen, jeg tænker bare, hvis du trækker dig, ligesom jeg gjorde, ud af det miljø, hvorfor skal du så trække en masse mennesker med dig ned? Så træk dig selv ud. Du har din egen lille firkant, og det er den, du tager med over til den næste, altså over grænsen til de 99 andre. Så skal du ikke ødelægge andre folks liv. De er stadig... Da du var i bandemiljøet, der gik du med på den kode, vi stikker, ikke? Når du så går ud af bandemiljøet, så skal du ikke sælge folk. Så går du bare ud af bandemiljøet, og så passer du dit eget liv. Du har ikke brug for at fortælle, hvad folk laver derude, for at blive accepteret af systemet. Systemet bliver nødt til at acceptere mig, fordi at jeg er ikke kriminel mere. Jeg skal give dem noget, for at de skal hjælpe mig. Hvis de ikke vil hjælpe mig, så vil jeg da tage kampen selv.
Er det så mest for, når nu man har, eller du har den holdning, er det så mest for din egen skyld, eller er det for miljøets skyld, eller noget moral, eller hvad er det, der ligger i det for dig? Var det lige så meget, at du, altså, at det ville blive sværere for dig at forlade miljøet, hvis du vidste, at du havde for eksempel stukket en masse i miljøet? Altså var det for at gøre det lettere for dig selv, at du...
Vi bliver nødt til at huske, at Danmark er ikke stor. Og hvis jeg går ud og stikker nogen, så vil jeg få sværere ved at gå ud sammen med min kæreste, eller min mor, eller min søn, og handle eller noget, fordi så kommer folk og siger, det skulle da ham stikker. Men hvis jeg går ud af et bandemiljø, og har ikke sagt noget, har ikke ødelagt nogen menneskers liv, og har passet mig selv, så kan jeg også være sikker på, når jeg møder folk derude. Jeg har mødt masser af bandefolk, der har sagt til mig, respekt for det, du har gjort. Og sådan. Det ville de aldrig sige, hvis jeg havde taget nogle mennesker med mig i graven, jo, og sagt, jeg går i exit, men jeg tager lige 10 mennesker med mig, som skal ind og sidde. De har ikke gjort mig noget. Men jeg var selv i miljøet dengang. Jo.
Men jeg synes netop, du taler om det, altså, som om der er en forskel på, da du i virkeligheden bevæger dig ud af miljøet, så har du ikke lyst til at
så har jeg lagt miljøet bag, ja. Så skal jeg ikke snakke
men
mere om
det. Men det vil sige, at din i dag, nu, hvor du lever sammen med de 99% af andre, som ikke er kriminelle, ja. Hvis du i dag var vidne til en forbrydelse, eller der skete et eller andet tæt på dig, hvad ved jeg, så vil du ikke have noget problem med at fortælle politiet, hvad du vidste.
Det er jo min borgerpligt jo, at hjælpe den danske regering og politiet med at opklare sager. Da jeg var i miljøet, gik jeg med på en kodex, og nu er jeg ude af miljøet og en del af systemet, og nu går jeg med på en kodex. Jeg gør, hvad regeringen siger, jeg gør, hvad loven siger, og det er, hvis du ser noget kriminelt, så informerer du politiet om det. Og dengang, der har jeg jo sagt, hvis jeg ser noget kriminelt, så holder vi det i kernen. Det tager jeg, altså, den har jeg lagt bag mig. Nu er jeg ude, og nu føler jeg mig dansk, og jeg føler mig som en borger i Danmark, og derfor så vil jeg også følge de danske lov.
Så sagde jeg jo indledningsvis, at ud over, at du har været med her i Politiradio nogle gange som ekspert og medvært hos os, så har du jo også, er der jo flere og flere af mine journalistkolleger rundt omkring, der også gerne vil have dig til at udtale dig og være ekspert på forskelligt, på alt det, du ved noget om. Ja. Og det kan jo også blive i virkeligheden underligt, at på den ene side, så har du lagt et miljø bag dig og forladt den verden. På den anden side, så blev du nærmest brandet som ham der bandenedim. Jeg så dig på tv forleden i Krimicentralen på TV3, hvor du skulle tale om bander, og så kom du hele tiden til at sige vi.
Ja, men det...
Altså... Og så til sidst, så rettede du dig selv og sagde, ej, jeg skal ikke sige vi, men dem, men fordi du står og fortæller om et miljø, du kender så godt, så, og fortæller, prøver at forklare det fra bandemedlemmernes perspektiv, så kommer du til at sige vi. Kan det ikke også være lidt farligt ligesom at blive hængende i den identitet?
Jo, men jeg tror bare, at når jeg går ind og snakker om noget, for eksempel en journalist spørger mig om, så er det ligesom, du lukker øjnene, og så vender du tilbage til den situation, hun spørger om, og så vurderer jeg situationen, okay, det var sådan her, det var, da jeg var i miljøet, og så kommer jeg tilbage, og så snakker jeg til den her journalist og siger, jamen sådan her er det i miljøet, for det kan jeg huske, da jeg var i miljøet. Og så problemet er bare, så nogle gange, så glemmer jeg at det er ikke os mere, vi mere, det er dem jo. Så det er stadig den der identitet, men det, altså, folk skal ikke tro, det er nemt at lave sådan en identitet om. Man tror nogle gange stadig, at man er i det miljø. Altså, jeg sidder stadig nogle gange derhjemme, og hvis jeg kan høre et eller andet ude i gangen, så er jeg meget lynhurtigt så tænker jeg sådan, hvad fanden sker der derude, og er det en rivaliserende bande? Og så kommer jeg i tanke, nej, jeg er sgu da ikke nogen bande, jeg har ikke nogen fjender og sådan noget. Så den er svær at give slip på, når jeg så står derinde, og de spørger mig om noget, så lægger jeg også mærke til, at jeg siger, jamen, sådan er vi ikke. Og så kommer jeg i tanke om, hvorfor siger jeg vi, for jeg er ikke en af dem jo.
Dan, vi to skal love hinanden her, at når Nedim er med, så når han kommer til at sige vi, så minder vi hinanden om, at det var altså vi med udgangspunkt i, at du kan huske perspektivet fra dit tidligere liv. Men det, du er ikke en del af det vi længere, du er en del af et andet vi, det større vi.
Os.
Og så ved jeg, at du også blandt andet arbejder for Ungdoms Røde Kors, også med lige præcis de her exit-programmer, eller hjælpe unge osv., og er der ude i fremtiden engang en professionel exit-koordinator i dig?
Det håber jeg rigtig meget, der er. Og jeg tror også, fordi siden jeg var lille, har jeg altid ønsket mig, at jeg skulle snakke med en, der forstod mig og har været i miljøet og sådan noget. Det fik jeg aldrig. Jeg fik altid en eller anden striktøj, pipe og briller. Og når han sagde, jeg forstår godt, hvad du mener, Nina, og der sad jeg bare inde i mit hoved og tænkte, hold nu din kæft. Altså, du ved slet ikke, hvad jeg mener. Du forstår det, du læser en bog, og det, du bliver lært i på skolerne. Men du har ikke været i miljøet, så du ved slet ikke, hvad jeg mener. Og nu kan jeg endelig stille mig op for en person og sige, jeg forstår, hvad du mener. Og han vil kun se, at jeg forstår, hvad han mener.
Men jeg ved også, at du simpelthen gerne vil tage uddannelse til, at du ikke bare har jeg har engang været en bande, nu er jeg ekspert på det, men faktisk at tage uddannelsen til at kvalificeret kunne arbejde med de her ting.
100%, det er min drøm.
Det kommer vi til at høre mere om, men nu skal vi tale mere om alle dem, der stadigvæk er kriminelle.
Du lytter til Radio 24/7.
Dan Bjerregaard, fredag morgen, der havde jeg TV2 News kørende, og der havde de en udsendt reporter på Christiania, fordi den store historie var, at nu skal politiet sætte overvågningskameraer op i Pusher Street. Vi talte faktisk om det for en uges tid siden, hele det her med, at man havde i en eller anden udstrækning forhandlet, eller hvad skal vi kalde det, med christianitterne om, at nu vil man altså have lidt mere styr på sagerne på Christiania. Og noget af diskussionen her fredag morgen gik jo også på, jamen, hvor længe for de her kameraer lov at hænge, og der er nogen, der prøver at ødelægge dem, osv. Og så, hele denne her oprydning af Pusher Street, og christianitternes sige, vi vil have pusherne ud, og hele den her debat, stammer jo tilbage fra, blev jo, og man så må sige, sat i gang natten til den 1. september, da to politifolk blev skudt under en politiforretning på Christiania. En mand, som man er ude for anholdet, som så man får fat i ham, så får han sig fri, og så trækker han et våben, og så skyder han to politifolk, og på vej væk også en civil borger. Og han blev så næste morgen, bare for lige at rekapitulere sig alle med, så blev han selv anholdt på Amager, og skød imod de politifolk, som ville anholde ham, så blev han selv skudt, og senere afgik han ved døden. De politifolk, som skulle anholde ham på Christiania, det var i en sag, hvor han var sigtet for handel med, jeg skal lige kigge i mine noter her, 48 kilo hash og en hel masse skunk og pot og joints og alt muligt andet. Med den lange forhistorie. Så hørte jeg en af de mange, der blev interviewet på Christiania fredag morgen, en talsmand fra Christiania, sådan en nydelig midaldrende herre, som opponerede mod det her med, at man kaldte det en almindelig politiforretning. Og han sagde noget i retning af, at når man kommer kl. 11 om aftenen og i civilt og anholder en mand og smider ham ned på jorden og lægger ham med håndjern og sådan noget, det, når politiet arbejder på den måde, det er jo ikke en almindelig politiforretning. Hvad siger du til det?
Ja, det er der jo meget at sige til. Jeg har jo selvfølgelig ikke været til stede derude, så jeg kan jo kun udtale mig ud fra det forløb, som er blevet gengivet.
Men jeg ved, at du har jo sådan set sat dig ret grundigt i hele begivenhedsforløbet.
Altså, det som man kan sige om det her, det er jo sådan et klassisk eksempel på det med politiet altid går ud og siger, at vi vælger tid og sted for, hvornår vi laver en politiforretning. Og så kan man sige, jamen er det normalt at lave en politiforretning ude på Christiania kl. 11 om aftenen i civilt? Og det må man bare sige, at det er fuldstændig normalt, og det er der rigtig mange gode grunde til. Den alt overvejende grund til det, det er, at som vi også har talt om i det her program rigtig mange gange, Christiania er et rigtig farligt sted at arbejde, og det er det, fordi der er en stor modstand mod politiet derude. Så derfor så vil det være fuldstændig fjollet at gå ind og forsøge at anholde den her pusher, der står i en hasbod kl. 16 fredag eftermiddag i høj solskin, hvor man ved, der er rigtig mange mennesker derinde. Og det formentlig vil komme til gadekampe, der vil blive... der har været nogle gange, hvor man har lagt hele Christianshavn ned i tåregas og sådan noget, fordi man har skulle ind og hente eller lave et eller andet derinde. Og der har man jo fra Københavns politis side valgt at sige, jamen, det er måske smartest, vi finder ud af denne her person, som vist nok i øvrigt, som jeg har fået oplyst, faktisk havde været anholdt og var stukket af med håndjern på ryggen og sådan noget, og efterfølgende så havde været eftersøgt i lang tid. Jamen, så finder man jo ud af, hvordan er den her persons handlemønstre, man laver formentlig en anden form for overvågning, siger, jamen, vi kan godt gå ind og bruge 50 mand på at hente ham inden midt på Pushersvin dag. Det er måske bedre, at vi lige kigger, hvad laver han? Han er fri kl. 11, så går han...
fri fra sin hasbod?
Fri fra sin hasbod. Han går ned af en eller anden mørk vej, hvor der ikke er andre. Så hopper vi lige 4, 5, 6, hvor mange mand det er, ind og gafler ham i civil. Det virker som mig som en fornuftig fremgangsmåde. Især når man tager betragtning af... personerne på Christiania har jo flere gange netop kritiseret politiets fremgangsmåde ude for, at nu har man været ude med kampklædte betjente og hjelme og visir og hunde og alt muligt andet. Så set i det lys må man sige, at ja, så er det en rutineaktion at anholde en mand på den måde.
Som jo så bare endte grueligt galt for alle parter i virkeligheden.
Ja, det kan man jo også sige, altså hvis man havde vidst, at det her det var en person, der var bevæbnet, hvis man havde vidst, at han ville forsøge at skyde sig fri, så havde man jo netop ikke anholdt ham på den her måde. Så havde det jo været for det første noget helt andet politi og nogle helt andre omstændigheder, man havde valgt at gøre det her. Så det her det er formentlig en helt almindelig politiforretning, der bare er gået grueligt galt derude.
Og hvordan det går med overvågningskameraerne og belysning i Pusher Street osv., det tror jeg er en længere historie, som vi kommer til at vende tilbage til.
Find Radio 24/7 på Facebook. facebook.com/radio247.
Vi er i gang med Politiradio. I studiet sidder Dan Bjerregaard, Nedim Yassar. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Nedim, du stak lige en finger i hvert fald. Du vil gerne sige noget. Hvad var det?
Jamen, jeg vil bare sige, at det var meget normalt, at politiet kommer ind i undercover-beklædning, fordi at hvis de kommer i normal polititøj, så går rygterne lynhurtigt ind på Christiania jo, og så den, de skal have fat i, kunne nå at stikke af.
Men er det ikke også noget med, at de fleste, hvis man er i kriminel miljø, så kan man også spotte en politimand på langt ud af verden på, medmindre han er i burka?
Du spotter lynhurtigt sådan civil, fordi du er vant til, at de kommer ind, og de har det der blik, som om de er nervøse, og også meget sådan engagerede i, hvad de skal. Og folk, der kommer ind på Christiania, de er jo meget sådan løse i det, og sådan frie, ikke? Så når der kommer sådan en politibetjent, der ligner en, der skal ind og slås eller et eller andet, så man, enten er det ikke ballade, eller også er det en politibetjent.
Hvad siger du, Dan? Lignede du en, der skulle ind og slås, da du gik rundt i bandeenheden i København?
Nej, jeg tror ikke, jeg har lige nogen, der skulle ind og slås nogle steder. Men det er rigtigt, at dem, som er kriminelle og færdige i det her miljø, de kan udmærket godt se en civilbetjent. Og det er jo heller
ikke... Du vil også nogle gange, synes jeg, du har sagt, blevet spottet som politibetjent, selvom du har været altså, i civil, altså når du havde fri.
Ja, det har jeg gjort op til flere gange. Jeg har jo også været, ligesom Nedim, har jeg også været i exit-program, og jeg er ved at få lagt det lidt af mig, så...
Altså politilivet?
Ja, om jeg stadig bliver... forvekslet, det ved jeg ikke, men...
Nej. Nå, vi skal tale om noget helt andet. Og vi er tilbage i et kriminelt miljø, kan man sige. Fordi Justitsministeriet har i denne måned, eller Justitsministeren har foreslået, det er nu på vej til at skulle blive et lovforslag, at man vil forbyde rygning i fængslerne. Jeg tror, at alle andre offentlige institutioner, der er der rygeforbud, man må ikke ryge indendørs, men det har hidtil været sådan, at i fængslerne, der er der områder, altså fællesområder og sådan noget, hvor man ikke må ryge, men det har været tilladt for indsatte at ryge i deres celler, og så i besøgsrummene, som er der, hvor man kan, ja, som det siger, modtage besøg, de gange man nu har lov til det. Men fængselsbetjentene, de har i årvis, altså fagforeningen har i årvis kæmpet for at få et rygeforbud, for de arbejder jo i fængslerne, og der er vældig mange af dem. Jeg sidder her med en pressemeddelelse fra Justitsministeriet, der står, at 7 ud af 10 ansatte i landets fængsler og arresthuse er plaget af passiv rygning. Så det er sådan set en arbejdsmiljøsag af hensyn til dem, der arbejder i fængslerne, at man nu siger, der skal være røgfrit også inde i cellerne. Og så siger man, at der vil selvfølgelig stadig være mulighed for at ryge udendørs, for eksempel. Ligesom man kan, hvis man arbejder i en mulig andre steder i det offentlige. Nedim, et er, at du ryger cigaretter, og du har også en hel del fængsel. Hvad tror du det her? Hvad synes du om det?
Jeg synes, det er et skummelt plan, fordi at de ved jo godt, at inde i deres celler, der bliver røget masser af joints, og der bliver røget masser af bongs derinde. Og hvis man kan tage deres smøger frem i cellerne, så vil hash-niveauet i fængslerne også ryge ned, fordi de skal jo bruge tobakken til at kunne ryge deres hash. Og at komme ud og sige, altså, jeg har siddet inde, og jeg har ikke set en fangevogter, der ikke selv røg. Så jeg forstår ikke det der passive rygning. Det er nok nogle få ældre fængselsbetjente, der er blevet trætte af unge mennesker, der ryger. Men jeg vil også gerne sige, at man hører jo om, at fængselsbetjente bliver truet, og nogen bliver overfaldet, og jeg ved ikke hvad. Hvis man fjerner smøgene fra de her fanger, så vil de blive mere aggressive. Ja, altså, smøgen var noget af det bedste, jeg havde, når jeg var derinde. Fordi hvis jeg var stresset, eller skulle op til retten, eller fik besøg af min familie og sådan noget, så var det dejligt at lige ryge en smøg, før de kom, så jeg ikke så stresset ud, så de blev ikke så nervøse, når de var inde og besøge mig.
Altså, man må jo sige, helt grundlæggende, så er det er jo ligesom en af idéerne med, at man smider folk i fængsel, det er, at der er en række privilegier og noget frihed, der bliver taget fra en. Så se det lys, så kan jeg ikke rigtig se noget problem med, at man siger til folk, I må ikke ryge i fængslerne. Det er jo, hvad det er. Men som Nedim også rigtig nok siger, så bliver der jo i forvejen røget has. Vi har lige haft mobiltelefoner i fængslerne. Alle mulige andre problemer, man ikke kan holde ud af fængslerne med de her forbud. Så det er måske lidt omstånds, ud over det et eller andet signal, man sender.
Men jeg forstår heller ikke, at man siger, at passiv rygning skulle ramme personale, fordi du ryger kun ind i din egen celle.
Jamen, der kommer personalet vel også ind en gang med.
Jo, men så det er et frirum, jo, du får jo at vide i fængsel. Det her, det er det, du kan gøre med det, hvad du vil, så længe du holder til de danske love. Og de danske love er jo ikke imod rygning, jo.
Så det, du siger, det er, at det sådan set er ens hjem?
Det er det. Jeg kan da huske, at når du skulle ind og besøge folk, så fik du at vide, sådan, nu er dine strømper rene og sådan noget.
I hinandens celler?
Ja, i hinandens celler, og så glemmer, altså fangerne glemmer jo, du sidder i en celle. Det bliver jo dit hjem, du er der så meget, du sidder der 23 timer om dagen jo. Så at gå ind og tage det der fra dem, det, altså, jeg tror, det bliver beladet.
Tror du ikke også, det vil blive sådan en ekstra valuta eller ekstra ting, man handler med derinde, altså så er det bare, altså hvis ikke man må have smøgerne, så...
Man må godt have cigaretterne, man skal bare gå ud og ryge fuldstændig, som hvis du arbejder her i huset eller i Danmarks Radio.
Jeg tror ikke på, at du får lov til at få de smøger med ind på din celle.
Nå, fordi, det kan selvfølgelig være.
Fordi så ved de, at så vil du ryge dem om natten derinde jo.
Men det leder mig bare til en anden ting, at man kan sige, i de moderne, nye fængsler, hvor man folk sidder afsnående, for eksempel fængslet i Østjylland, der har du også været, ikke også?
Ja.
Der kan man jo, altså der bevæger man sig forholdsvis frit på sin afdeling og til sin arbejdsplads, og man kan gå uden dørs og ryge. Men hvis man nu sidder i et arresthus, hvis man for eksempel er varetægtsfængslet, så kan man jo ikke bare gå ind og ud, som det passer ind.
Nej.
Og hvis man nu er varetægtsfængslet i isolation, så kan man jo slet ikke komme ud af en, som det passer. Så kan man jo ringe på en fængselsbetjent for at blive ført derhen, hvor man... Jeg har svært ved at forestille mig, at fængselsbetjentene vil synes, det er skønt med fanger, der sidder og ringer hver kvarter, fordi de gerne vil ud og ryge. Jamen, altså, det kan jo ikke lade sig gøre.
Jeg bliver nødt til at sige det ud fra mit perspektiv. Det hele er håben og skum. Altså, de lyver, og det er for at bekæmpe hashen, der er derinde. Og hvis de kan fjerne tobakken for cellerne, så kan de også fjerne hashen, for hvem fanden gider at ryge en klump, uden at have noget tobak at tænde op i. Det er træk, fordi jeg kan ikke huske én betjent, der ikke ryger derinde. Alle betjente ryger derinde. Det er jo et stresset job. De elsker deres smøger. Det er et træk, de bruger i medierne.
Men når man sidder som varetægtsarrestant, for eksempel, eller i, og i isolation, så skal man jo også, hvis man skal på toilettet i mange af de gamle arresthuse og fængsler, hvor der ikke er et toilet på senden, så skal man jo ringe på en klokke og hentes, ikke?
Jo.
For at komme ud.
Ja.
Jeg har jo selv haft den blandede fornøjelse, da jeg skulle over lang tid interviewe en mand, som var fængslet, og som jeg så skulle mødes på Københavns Politigårds nogle hele dages, hvor vi sad, og jeg interviewede ham over flere timer til en bog, jeg skulle skrive om ham. Og han var jo stadigvæk fange, så han skulle, han kunne ikke bare gå frit omkring på Københavns Politigård. Så vi blev låst inde i et kontor, så sad vi der, og hvis vi så skulle på toilettet eller ryge, for det skulle vi også, så skulle vi ringe efter en eller anden, som så kunne komme og følge os derhen til rygerummet eller til toilettet. Og jeg kan huske, at en af de allerførste gange, vi sad der, så jeg tror, jeg skulle på toilettet. Det kan også være, at jeg gerne ville ryge. Men i hvert fald, så ringer jeg til den der politimand, som har sagt, du ringer bare, hvis I skal noget, og så skal vi nok komme og følge jer derhen, hvor I skal. Og så kom de ikke. Og jeg tror, at der var ikke gået 10 minutter, så var jeg simpelthen som en løve i en bur. Og ham her, Martin hed han, som jeg interviewede, som havde siddet vældig meget i fængsel, han grinede af mig og sagde, prøv at høre, altså, du vil være fuldstændig håbløs til at sidde i spillet, fordi du, altså, det må man vende sig til. Det tager lang tid. De kommer ikke bare lige, når man ringer. Der er ikke room service på den måde.
Nej, overhovedet ikke.
Så det bliver jo interessant at se, hvad det ender med. Det, der står i forslaget fra justitsministeren, er, at overtrædelse af reglerne om rygeforbuddet, det vil så indføre en disciplinær straf. Det gælder allerede i dag, hvis man inde i fængslet ryger på et af de områder, hvor man ikke må. Der er også det med besøgsrummene, der hvor man måske sidder med, med sin kæreste eller sin familie. Der må altså heller ikke ryges fremover. Hvis det her lovforslag bliver vedtaget, nu er det sendt i høring, der er alle mulige, der skal sige, hvad de mener om det, og så derefter vil det så kunne blive fremsat og vedtaget. Så vi holder øje med det, og så skulle vi måske også bare overveje at holde op med
det. Jeg vil bare lige sige, at noget, den bedste måde for en fængselsbetjent at komme i kontakt med en fange på, det er at komme ind og tilbyde en smøg. Under en smøg, så snakker du også mere frit og føler lidt, at I er lige stillet der. Og hvis den smøg bliver taget fra hinanden, for en, skal fængselsbetjenten bare komme ind og sige, hej, hvordan går det? Altså, man gider jo ikke snakke med en fængselsbetjent, men hvis han kommer ind og siger, at man må tilbyde en smøg, så man nødsaget til at sidde og ryge den smøg med den her betjent. Og så er det, han begynder at spørge ind til, nå, hvor kommer du fra? Og de, tit så spørger de ikke, hvad du sidder indenfor, men efter noget tid, så spørger de jo. Og så er det, man begynder at komme tættere, og man ved, at den her betjent, han kommer altid med smøgen. Det er jo svært at smøge vildt dyre det end. Du får ikke så mange penge i fængslerne jo. Så jeg tror også bare, at det er et redskab, de tager for deres
arbejde. Det er jo også sådan et gammelt klassisk politi efterforskningstrik, det der med at tilbyde smøger, når man skal afhøre folk. Ja. Og jeg ved, at dengang der blev også indført rygeforbud inde på politigården, der var også et ramaskrig, fordi man de der efterforskere, der havde de her timelange afhøringer, de ville også gerne kunne tilbyde cigaretter til dem, de skulle afhøre, fordi det netop er sådan en god måde at bryde isen på.
Mm. Og vel også til at dulme nærverne, ja, hvis man sidder der og er presset, ikke?
Og jeg tror, at der er nogen, der er stadigvæk i ny og næ for givet en smøg under de her afhøringer.
Så du mener, der er politifolk?
Det tror jeg.
Puh, ja.
Det
må vi efterforske.
Vi får så en pind over den der.
Du lytter til Radio 24/7.
Vi er i gang med ugens udgave af Politiradio. I studiet sidder Nedim Yassar, vores faste vikar med vært, og Dan Bjerregaard. Mit navn er Marie-Louise Toksvig. Og vi har jo gennem det seneste halve år jævnligt beskæftiget os med den sag, jeg har fulgt i Københavns Byret. Det er, om man så må sige, retsopgøret efter det grusomme døgn i februar sidste år, da Omar El-Hussein skød og dræbte to mennesker og sårede to politifolk. Selve retssagen handler om det drab, han begik ved synagogen i Indre København, hvor han skød en vagt og sårede to politifolk. Fire Omar El-Hussein blev som bekendt selv dræbt af politiets skud inden for samme døgn. Så ham har der jo aldrig været nogen retssag mod. Det har jo ligesom ikke kunne lade sig gøre. Men efter en kæmpe politiefterforskning er fire mænd blevet tiltalt for at have hjulpet ham, altså at være medvirkende til forbrydelsen. Så de er anklaget for medvirken til terror, drab og drabsforsøg. Og den sag har været ført for Københavns Byret siden marts i år. I den kommende uge får vi afgørelsen på sagen. Altså om disse fire mænd er skyldige, altså om de er terrorister, eller ej. Og derfor synes jeg godt, når nu, jeg har jo fuldt sagen og siddet dernede til alle afhøringerne, og jeg har jo talt også meget om den her, at det måske er på sin plads lige at få samlet op, hvad det egentlig handler om. Så tilgiv mig og hjælp mig lige med at få ligesom ridset hele sagen op. De fire mænd, der er tiltalt, er 21, 23, 26 og 32 år. Den yngste af dem, han blev 21, lige da sagen var begyndt. En stor del af sagen, og også de timer, det handler om, foregik i Mjølnerparken, hvor flere af dem er opvokset op og bor, og hvor også Omar El-Hussein var vokset op. De er i forskellig grad, har de været venner med ham. Der er en af dem, som omtaler Omar El-Hussein som en bror. Altså, de har været meget, meget tætte og var jævnaldrende. Andre kender ham mere perifært af de her fire. Og det, der sker den 14. februar sidste år, som er blevet præsenteret i retten, det er, at Omar El-Hussein, så vidt vi ved, på egen hånd har planlagt og forsøger at gennemføre at dræbe en svensk tegner, som deltager ved et arrangement om ytringsfriheden på Østerbro i København. Han har sådan en stor militær riffel, som han tager ud til det her sted, Krudttønden, og så skyder mod facaden, hvor der står jo politifolk, både danske og svenske politifolk. Og ved den lejlighed, der dræber han en mand, som sådan set ikke har noget som helst med det at gøre andet, end at han forsøger at stoppe Omar El-Hussein. Derfra tager han til Mjølnerparken og i en taxa. Og der det kan man se på overvågningsvideo fra taxaen direkte ind i den opgang, hvor hans nok nærmeste ven af de her fire mænd, Ibo bliver han kaldt på 23, hvor han bor. Og han går op i opgangen, og man kan så se på overvågningskameraerne, at en af den yngste af de tiltalte, han kommer ind i opgangen lige kort efter. Så de her to tiltalte, Ibo og ham den anden, som bor inde i naboopgangen, de siger, at de havde en aftale om, at de skulle ses den dag. Vi ved ikke, hvad der foregår oppe på trappen, andet end at Ibo selv, han siger, at Omar El-Hussein spørger, om han kan låne en trøje. Og det siger Ibo, det må du gerne, og låner ham en sådan grå hættetrøje. Vi ved også, at da Omar El-Hussein går op ad trappen og ned ad trappen igen senere, så har han en sådan stor sort skraldesæk med noget stort i. Og det ligger også fast, at det var gerningsvåbnet, altså det våben, den her militærrifle, som han brugte til at dræbe en mand ude ved Krudttønden. Umiddelbart derefter ser man, før Omar El-Hussein går, så ser man den her unge, der bor i naboopgangen, gå ud af opgangen, og så ringer han til den tredje af de tiltalte, og går hen og møder ham på en nærliggende internetcafé, der hedder Powerplay på Nørrebrogade. Og der sidder den her tredje tiltalte, han er 26, han bliver kaldt Bobo, sammen med den fjerde de tiltalte, den ældste af dem, som bliver kaldt Mac. De to sidder foran en computer ind på Powerplay, og så kommer den her unge fyr ind, og de taler sammen i et stykke tid, ret animeret, og de er også, det kan man så se på, når man søger på computeren, hvilke sider har den været inde på. Den er inde på nogle nyhedssider, blandt andet ekstrablad.dk og sådan noget. Og vi kan jo alle sammen forestille os, hvad der stod på toppen af nyhedssiderne på det her tidspunkt. Der er gået en time eller halvanden fra det drab ved Krudttønden på Østerbro. Siden mødes så i forskellige konstellationer, og nogle gange dem alle sammen, altså alle de fire tiltalte her, og Omar El-Hussein, i området bag ved Mjølnerparken. Der er sådan et stort grønt område med noget legeplads og boldbane og sådan noget. Ham her, Bobo, jeg nævnte før, på 26 år, da han møder Omar El-Hussein, og han står med den her plastiksæk med våbnet i, så stikker han det i hænderne på den anden, han er så tiltalt for at have skaffet det våben af vejen, altså hjulpet Omar El-Hussein med at komme af med den her militærrifle. Og det har han sådan set indrømmet, at ja, han stak det i hænderne på mig, og så kunne jeg mærke, hvad det var. Det havde jeg ikke lyst til at have med at gøre, så det smed jeg fra mig. Men så spørgsmålet er, om han skal dømmes for ulovlig våbenbesiddelse, eller for at have bortskaffet, eller hvad det ender med. Men det er jo en lille del af det, for det er sådan set ikke noget med terror at gøre. Det anklagemyndigheden siger, det er, at fra det øjeblik, Omar El-Hussein kommer ud til Mjølnerparken og taler med de to yngste, der fortæller han dem, hvad der er sket, og at han har planer om at gøre noget mere. Så anklagemyndigheden siger, de her, og mener så, at den her unge, som løber ned på Powerplay og snakker med to andre, at han bliver sendt afsted af Omar El-Hussein til at indvie dem også. Så anklagemyndighedens påstand er, Omar El-Hussein tager kun hjem til Mjølnerparken, eller hjem, han bor der ikke selv mere på det tidspunkt, han tager kun ud til Mjølnerparken og søger kontakt med de her mennesker, fordi han vil have deres hjælp. Og, og at han indviger dem med det samme i, hvad der er sket, hvad han har gjort, og hvad han har tænkt sig at gøre. Og dermed, siger anklagemyndigheden, så er de faktisk vidne om, hvad der foregår, og medskyldige i det, der efterfølgende skal ske fra det tidspunkt. Det er sådan grundsynspunktet fra anklagemyndigheden. De tiltalte selv, de nægter sig uskyldige. De er godt nok sammen med Omar El-Hussein flere gange i løbet af dagen. De er sammen med ham på Powerplay. Der er nogle af dem, der er ude at spise med ham på en lokal restaurant på Nørrebrogade i løbet af aften. Men de siger alle sammen, vi anede ikke, hvad han havde gang i. Vi spurgte heller ikke, hvad han havde gang i. De har måske mere haft en fornemmelse af, at han havde tænkt sig at stikke af. Der har måske også været en ret udbredt opfattelse af, at han sikkert slet ikke havde regnet med at overleve det, han gjorde ved Krudttønden. Det kunne man vel også godt forestille sig, at han ikke var sluppet levende fra det. Og at de ikke på nogen måde har tilskyndet eller hjulpet ham til at begå det næste drab, altså det, der foregår ved synagogen. Så det er ligesom der, sagerne står. Og noget af det, forsvarsadvokaterne har sagt, har været, hvis man kigger på, hvordan de opfører sig resten af dagen. De sidder nede på internetcaféen, en sidder og spiller med store hørebøffer på, en anden han er en tur ind i byen for at snakke med nogle andre kriminelle og noget, der mylder masser af mennesker rundt om Omar El-Hussein. De siger, der er jo ikke nogen af dem, der ændrer deres dag. De lever fuldstændig, som de hele tiden har gjort. De ryger nogle joints. Der er en, den ældste af de tiltalte, han forlader Mjølnerparken en halvanden times tid efter, at Omar El-Hussein er kommet. Han har mødt ham, men tager afsted igen, og han skal hjem og holde Valentine's Day med sin kæreste, som han vil fri til den aften, har han fortalt. Så er der nogle sådan konkrete elementer, som er blandt andet en taske, sådan en lille dametaske med en lang rem, som Omar El-Hussein har på sig, da han bliver skudt tidlig næste morgen af politiet. Man kan også se på nogle overvågningsbilleder, at han har den om halsen, dels på Powerplay, dels da han er ved synagogen i Krystalgade i Indre By. Den taske, siger anklagemyndigheden, det var den ældste af de tiltalte, der gik hen i Føtex og købte den, og det gjorde han, fordi Omar El-Hussein skulle bruge noget at have sine pistoler i. Det siger anklagemyndigheden. Den tiltalte selv siger, jeg købte sådan en taske, det er rigtigt, det kan man se på billederne nede fra Føtex, men jeg købte den til en af mine pusher. Jeg gav den ikke til Omar. Så står der i anklageskriftet, at de også hjælper ham ved at betale for den computer, han bruger nede på Powerplay. Han sidder der og søger på, hvad der jo blev også det mål, han valgte sig, nemlig synagogen. Han søger også på nogle adresser og steder, som kan tænkes at være andre mulige mål. Og der sidder de sådan rundt om de samme computer og skifter lidt frem og tilbage. Og den sidste, der går, han betaler for den tid, de har brugt computeren. Og han er altså en af de fire her. Anklagemyndigheden siger, jamen dermed har man stillet en computer til rådighed for ham, og man har betalt for den. Det er også en hjælp til, at han kan gennemføre sit angreb mod synagogen. Nedim, du ryster på hovedet.
Jamen, jeg kender jo selv det der, for når man sidder på netcaféerne, det er jo altid en, der betaler, og så ved man, at næste gang, man kommer, så betaler en anden en, hvis man ikke selv har penge. Altså, det kunne være, at de ikke har penge, de tre andre jo. Så havde du lige, og det, vi snakker ved 13-14 kroner i timen, og de har ikke siddet der så længe.
De har faktisk siddet der temmelig længe, for den ene, han sidder og spiller i timevis dernede, ja. Men altså, ja, det er jo det, dybest set det, du siger, der er præcis det samme, som forsvaret siger. Der er altså ikke noget underligt i, at der er en, der betaler for de tre computer.
Jamen, sådan er det også. Altså, folk fra det miljø, når de tager ud og spiser, det er jo ikke alle, der betaler. Det er en, der betaler, fordi så ved han også, når han ikke har penge, næste gang de er ude og spiser alle sammen, så betaler en anden.
Og så det, man har sådan lidt fælles jamen, økonomi.
Hvis jeg kommer og spiser sammen med nogle af de der drenge, og jeg så tager dem punge op, så vil de med det samme sige, nej, jeg giver, og det bliver sådan en kæmpe diskussion derinde, hvem der skal give. Og sådan er det altid, man bliver nødt til at forstå det miljø, før man kan begynde at kaste alle mulige påstande i hovedet på dem. Ja.
Anklagemyndigheden. I anklageskriftet står der også, at fordi man skal jo definere præcis, hvad består denne her hjælp og medvirken i. Og der står også, at de fire har overdraget ham ammunition, som var den, han skulle bruge. Han har to pistoler med sig, som han skyder med ved synagogen. En måneds tid efter drabet, så bliver den ældste af de fire anholdt, og hjemme hos ham, da man renser hans hjem, der finder man ammunition af samme type, som den Omar el-Hussein har brugt. Han har sådan en kasse, der er to forskellige slags ammunition. Han har sådan en kasse, med, hvor der er plads til 50 patroner i, og der så mangler 3. Og det passer med, at der affyrer 3 af den slags patroner i Krystalgade den aften, Omar el-Hussein slog vagten ihjel og skød mod politiet. Og det bruger man så, han er så dertil også jo anklaget for det at have den her ammunition, men man siger, det må være ham, der har overdraget den ammunition til Omar el-Hussein. Men når man har set al den der videoovervågning fra Mjølnerparken og fra Powerplay osv., så er man altså ikke kommet nærmere, hvornår den overdragelse sker. Altså hvornår det er, der er nogen, der giver Omar el-Hussein en håndfuld patroner. Vi ved heller ikke noget om, hvor han fik de to pistoler fra. Og noget af det, forsvarerne har sagt, det er, at det kunne jo også være, at Omar el-Hussein handler fuldstændig på egen hånd. Han skiller sig af med den der store militærrifle. Det kunne da også være et udtryk for, at alle også opfattede som, at han var færdig med det, han var i gang med. At han ikke havde planer om, at han skulle slå flere ihjel. At han måske hellere ville stikke af eller flygte. Måske, hvis han endelig skulle have en taske, så kunne det være, det, fordi han skulle have penge og papir, pas, hvad ved jeg, i den for at komme ud af landet. Det kan man ikke vide. Spørgsmålet er jo, er det bevist, at det er foregået sådan, som anklagemyndigheden siger, eller ej? Og jeg ved ikke, men jeg synes, det er så mærkeligt med de der pistoler, Dan. Du kender jo det her område, der har du gået som civilklædt betjent rundt. Og det kan du også tale med om, Nedim, selvom du ikke er fra Nørrebro i København. Men to pistoler og noget ammunition i et miljø, som jo har været temmelig præget af bander også, som Mjølnerparken jo er. Er det ikke mærkeligt, at man ikke har kunne finde ud af, hvor han får de der våben fra?
Altså,
det er lige før, du vender øjnene af mig nu, Dan.
Nej, men altså, der er jo, som vi også har talt om tidligere, der er jo masser af våben i det der bandemiljø, og især Mjølnerparken inde på Nørrebro. Det er jo et sted, hvor at de har meget, meget let adgang til våben, og det kan være sådan nogle puljevåben, som er gået på omgang, som ligger et eller andet sted, og man i denne her gruppering ved, jamen de her våben, de ligger her, dem kan vi tage.
Altså sådan nogle lager?
Ja, eller? Altså, fordi man vil jo helst ikke have dem liggende hjemme på sin bogpæl, fordi der ved man, at politiet kommer og renser, og så hænger man på en våbenlovsag. Så derfor så ligger de sådan strategiske steder. Det er både let, fordi at man kan hurtigt komme til dem. Hvis der kommer angreb mod ens gruppering, så kan man hurtigt få fat i de her våben og skyde tilbage. Eller hvis man skal ud og lave et eller andet, jamen, så kan man også hente den der. Og så de her pistoler kunne formentlig godt være sådan nogle puljevåben, der har ligget et eller andet sted, ligget i en gammel bil. Eller,
Der er nogle overvågningsbilleder ved en S-togstation bag ved Mjølnerparken, hvor man nede ved skinnerne, så ser man faktisk Omar el-Hussein komme sådan ned ad en skrænt og hoppe over nogle skinner og forsvinde ned i sådan en, det er ikke en tunnel, men hvor vejen kører ovenover, det er sådan en station, der ligger lavt. Og så ser man lidt efter, at han kravler den anden vej og forsvinder ind i terrænet igen. Er det sådan et sted, der kunne ligge våben?
Altså, jeg tror ikke, jeg afslører nogen store statshemmeligheder ved at sige, at lige præcis sådan et sted er et af de foretrukne for de her drenger gennem både våben og has. Så det vil ikke være nogen overraskelse, hvis det er, at det er noget, han har fundet i pistolet. Jeg ved det ikke, men det skulle ikke overraske mig.
Og man kan sige, at politiet har jo heller ikke kunnet finde ud af det, fordi i givet fald ville det indgå i bevismaterialet. Så ville det jo være en del af sagen, så ville man kunne sige, at vi ved bestemt, eller fører vidner til, eller hvad det er, at våbnene kommer herfra. De fire mænd er ikke tiltalt for at have skaffet ham pistolerne, men de er altså tiltalt for at have givet ham ammunitionen. Og det ved vi faktisk ikke nærmere om, hvornår det skal være sket, eller hvordan. Så man kan sige, på en eller anden måde handler sagen om, køber man, tror man på, uden nogen rimelig tvivl, at den fortælling om dagen, om dagens forløb, om hvorfor Omar el-Hussein overhovedet løber den risiko og færdes i Mjølnerparken blandt sine gamle venner. Han er jo den mest eftersøgte i landet på det her tidspunkt. Han lige dræbte en mand på åben gade på Østerbro. Løber han den risiko, fordi han har brug for hjælp til at gøre noget mere, eller tager han derud, fordi jamen, det er et sted, hvor han ved, han kan gemme sig og føle sig tryg? Det er det, der er spørgsmålet. Og det er det, byretten, og det vil sige tre juridiske dommere og seks nævninge, som har hørt på hele sagen, skal afgøre. Og det ved vi, hvad de når frem til på tirsdag. Jeg kommer til at være nede i retten, og vi ved, at de bliver dømt for noget, for der er også lidt andre forhold om mobiltelefoner i fængslerne og noget vold og sådan noget. Men spørgsmålet om terror, det bliver altså afgjort i byretten på tirsdag. Politiradio er slut for i dag. I studiet var Dan Bjerregaard, Nedim Yassar, mit navn er Marie-Louise Toksvig. Tak for nu.
Du lytter til Radio 24/7. Om lidt er der nyheder.